Mwana uyu ane makore makumi maviri nerimwe chete. Akaenda kuKuwait mushure mekunge vavakidzani vevabereki vake vataura mai ava vauya semunhu wavanopinda naye chete mune mamwe machechi aya. Vataura kuti kune mabasa kuKuwait, kuri kudiwa vasikana vechidiki kuti vanotoenda muhotera. Saka zvavaiita madzimai ava, vaiti kana vasikana ava vaenda vaisvika vachitopona kuti iwe huya kuno kuno kwakanaka chaizvo, ndoku wanda kwakazoita vasikana ava. Vasikana vamwe vaaiziva mwana uyu munharaunda vakanga vaenda vakatopfona vachiti isusu tasvika tabatwa zvakanaka titori muhotera. Ndokunga vaye maagenti ariko kuKuwait, nekuti kune vekunowo kuZimbabwe vari kuKuwait ikoko. Ndovaitopa vasikana vafoni kuti fonani, nekuti vaiziva kuti kune vamwe vanhu vasara kuna agenti vanofanirwa kukurumidza kuuya, zvokuti dai vaizotaura kuti aiwa kuno hakuna kunaka ava vaizokwira ndege.
Mwana paakasvika kuKuwait uku akati kwanga kwakamira sei?
Mwana haana kukwanisa kutaura ipapo. Akazotitaurira mushure mechondo rimwe chete rine tumazuva kuti kunoku zvatakafambira hazvisiri izvo. Ndiri kunzi ndaakuchengeta vana, ndiri kunzi ndinosevenza kubva na6 kuseni kusvika kunze kwaedza. Vachingobva paairport unotorwa neakufarira wavanoti iye sponsor, ndiye anokutora obva akupfekedza mapfekero avo vaakutopfeka zvaikoko. Izvozvo mwana iyeye haatomboziva address kuti ari kupi. Kekutanga aiziva, asi pakazoenda kunobatiswa mai ava nevabereki vake adhiresi hakuchisina, nekuti anenge akatobviswa ipapo.
Pari zvino makapedzisira kutaura naye rini, uyezve mungazive here kuti chii chiri kuitika kwaari?
Pari zvino hatisi kutombotaura naye. Kana kuministry of foreign affairs takaenda vakatibatsira vakatitipei mazita, asi nyaya yavanongotaura ndiyo yekuti sponsor vameno vanomuti sponsor anenge achida mari yake 3,000. Saka vanobatsirwa ndo vaye vanenge vakwanisa kutiza kuenda kuembassy. Mwana uyu takapedzisira kutaura naye mumashure meEaster achiti iye kwakanga kwauya mwana wemurungu wake yeye waanoshandira, ndokubva akumbira foni nekuti hanzi mwana uyu ari kuyunivhesiti anogona kutaura chirungu. Ndiye waakakumbira foni kuti ndifoni nditaure nevabereki. Mwana uyu ndokutaura nevabereki vake kuti pandiri handisi kukwanisa kana handitomboziva kuti ndiri kupi, tinosiya takirwa. Handitorina kana adhiresi, vabereki vakati adhiresi yako inoti kudini. Kanzi hatitorina adhiresi. Adhiresi unokwanisa kuiona kunani? Kuna ajenti. Ajenti haakwanisa kutipa adhiresi kana tisina kumupa $3,000.
Saka munofunga kuti zvingagadziriswe sei pamira pakadai?
Isusu tiri kutika pamwe chete ndakutotaurirawo nevamwe vabereki. Vana ava vakaenda, ukada kunyatsotarisa vana ava vakaenda, vanobva kana kune vabereki vasiri kushanda ndo vazhinji vacho, vasina chekubata, vasina mabasa ndo vazhinji vacho. Vamwe variko zvavo vangangodai vakaenda nekuda, asi vazhinji vacho ukatarisa havana upenyu hwepamusoro kana kuti vari kuenda kumabasa. Saka isusu tiri kuti hurumende ngaitibatsirewo kutresa vana ivavo kwavari kumaadhiresi nemaagenti. Kana ava vari vakamirira mutongo wavava ngavambodzoserwa kuchitoki, nekuti isu tikufunga kuti vari kutotaurirana nevanhu vavo vari kuKuwait ikoko kuti zvakamira zvakati, kuno zvakamira zvakati. Ngavaende, ngavanovharirwa vakadziva vane varume ndofunga varipo vanomwe kana kuti vapfumbamwe. Ngavaende vanovharirwa, nemaagenti avo ngaaende anovharirwa, nekuti izvi zvautotitadzisa ukama hwedu hwakanaka nevanhu. Iye zvino unobvunzwa waenda pano wanobvunza, waenda pano wanobvunza, hakuna ane mari yakadaro muZimbabwe munomu. Kana ivo vabereki vava vati kutaura ma3,000 vanoatora ku. Isusu chatiri kuda ndeche kuti vasikana vedu vauye pasina inozvidi, pasina kondisheni. Ngavauye nekuti havachada, vanodawo kusara vosara. Ava vakaenda vano ukopokopo ngavadzoke. Ende tikudawo kuti mitemo yedu yemuno muZimbabwe, nekuti vana ava vakaenda ndeve muZimbabwe, vasatonge nemitemo yekuKuwait. Nekuti muno muZimbabwe isu hatitengese vanhu, hakuna akambotengeswa muno muZimbabwe. Unotoenda wega kuti ndakunosenza basi motonyorera contract. Zvavari kutaura izvi kuti 2 years ndo paanozokwanisa kubva kuKuwait. Nemhaka yei hausiriwo mutemo wedu wemuno muZimbabwe? Vana ava ngavashandisirwo mutemo wedu wemuno muZimbabwe. Dai zvaibvira kuti kana AU chaii kana SADC kana iko kuinternational ikokoko vatibatsira kuti vasikana ava vadzoke, nekuti tikatarisa kakune dzimwe nyika zvana Boko Haram zvakakwira zvichiita uko. Izvi zvevasikana verizvi, pane madzimai akatomboda kupinda munzira vachida kuratidzira. Vakanzi nemapurisa kwete musadaro. Endi zvinozokonzera kuti uori hwakanyanyisa hwekuti pane vamwe vasikana vakanga vaenda ikoko. Ndokunga vanoshanda nemaadhini. Vakabva vadzoka ndobva vanounganidza vabereki vaiva ndikutaura vekunharaunda uko vakati tipei $800 kuti tikwanise kuwinza vana venyu. Isu ndokuona kuti aiwa vasikana vaka pamwe vamwe chete nemaadhinti iwayo. Sei vari kudai $800? Tikati tipei maadhiresi kwekwavari vanavo. Tikanzi tinozotumana nhindo vari ikoko. Vakazodai vakadai. Saka isusu hatisi kuda kana tiri kudhila nehurumende ngaitiitire zvatiri kuda isusu sevabereki vari kurwadziwa nekuenda kwevana kukuru. Hurumende yakaita zvakanaka, yakaita ministerial committee iripo panzvimbo iye zvinoizvi iri kuongorora nezvenyaya iyi. But tiri kutipa ministerial committee iyoyo ngavachitaura kane vabereki ava, ngavachiunzawo mauma organization anokwanisawo kubatsira. Hatiri kuziva kuti ma stakeholders acho arimo muministerial committee imomo akamira sei.